Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst 5. daginn 27. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í dag ætlum við að fjallum hatrama fæðardeilu á milli fólks um laxa og vatn í tveimur ám á Suðurlandi.
Og ég náttúrulega ekki fyrsti maðurinn í deilum við yðurfólk. Hérna hafa verið bæði Stangó sem legutaki og Árni Baldursson sem legutaki og allir hafa er lent í svona smá, við getum sagt, samskipta erfileikum við þetta yðurfólk. Þarna heyrði maður að mönnum og svo sá maður þessa menn, jafnvel, vera að drepa kannski í þeirra velgengur í göngum 30-40 lags á dag.
Þetta er Finnur Björn Harðarsson, leigutaki laxveiðiárinnar stóru laxar í hreppum á Suðurlandi sem þarna talar. Finnur vísar til ára langra deilna við landeigundur á jörðinni Iðu við ána. Iða á landa ármótum stóru laxar og hvítár. Blaðamaður þetta helst tók hús á Finni við stóru laxá á efsta svæðinu í áni, svæði 4. Fyrsta hól sumarsins var að ljúka veiða á svæðinu þegar blaðamaður þetta helst ræddi við Finn við ána. Deilurnar á milli Finns og eigenda Iðu hafa ítrekkað ratað í fjölmiðla á liðnum árum. Á síðustu dögum hefur hann til dæmis birt færslur á samfélagsmiðlum þar sem hann er að klippa á lása hliðinu veginn að sumarbústöðum fólksins á Iðujörðinni. Ástæðan fyrir þessu sú að Finnur vill vitja ósins að stóru laxá á bílnum sínum og telur hann að eigendur Iðu tálmi honum för ósinn. Eigendur Iðu hafa stundað það árabil að selja veiðileifað ármótunum þar sem stór hluti laxana sem veiðist drepin, segir Finnur. Fyrir viki synda þessir laxar ekki upp í stóru laxá og hrygna. Þetta hefur slæm áhrif á laxastofnin í ánni og veiðin auk þess minni, segir Finnur. Á sama tíma öllum laxi hins vegar sleft í stóru laxá. Finnur vill að eigendur Iðu hætti að drepa svo mikið á laxinum sem veiðist á svæðinu. Finnur segir að samkvæmt tölum frá landeigendunum sjálfum sé 96% af laxinu sem veiðist þar drepin. Allar mögulegar veiðaðferðir eru leyfðar á Iðu, segir Finnur, meðal annars spúnn og maðkur. Á sama tíma einungis veitt á flugu í stóru laxá.
Maður hefur séð þarna sko, menn með spúna og það ég hef aldrei séð þetta áður, þá erum menn með þess að tvo tauma og tvo spúna til þess að gera þetta alvöru sko. Hann að menn er bara að negla þetta. Það er bara til þess að drepa fleiri. Og ég veit að mönnum þarna sem hafa verið bara að drepa 30-40 dag sko. Og það er verið að drepa metisveska. Ég meina Katrín Tanja, þarna, barna hans Helga sendiherra, hún var nú í mokkanum hjá Eggerti og hann skjallaði hana og kannski fattaði eftir á þetta var kannski too much, hún var nýbúin að steindrepa 103 cm hæng seinta sumri til sem að er ekki sniðut í dag.
Oddfríður Helgadóttir, einn af eigendum Iðu, segir að tölundar laxadráp sem Finnur nefnir eigi sér enga stoð í raunveruleikanum. Faðir hennar Helgi Ágústsson hefur átt hlut í Iðujörðinu áratuga skeið. Oddfríður móðir crossfitstjörnunar Katrínar Tönju Davíðsdóttur sem Finnur vísar til í orðum sínum.
Þessar tölur eiga sér enga stoð í núverandi raunveruleika. Ég ætla ekki að þræta fyrir ofveiði eða hnignum stoppsins eða neitt þannig en við erum engar drápsmaskínur þarna við Iðu og okkur þykir alveg jafn vænt um laxinn og laxastofninn. Eins og bara öðru veiði áhuga fólki.
Oddfríður segir að í fyrra hafa verið heimilað að drepa 4 laxa á stöng á dag á Iðu en að í sumar séu það 2 laxar.
Svo má kannski ekki gleyma að það eru heilu og hálfu vikurnar þar sem að það veiðist bara nánast ekki neitt. Þannig að hérna og hérna það er aðna einhver, ég get ekki sagt þér hvaða vika það var eða hvenar en það eru dæmi um heilu vikurnar þar sem að það er að koma 10 laxar. Það er ekki hérna, þetta er ekki 4 sinnum 100 og eitthvað dagar.
Finnur segir að veiðisvæði stóru laxar sé 60 km lengt og að þar sé veitt á 10 stangir. Veiðin á Iðu fer að stóru leiti fram á skilum jökulvatnsins úr Hvítá og ferskvatnsins í stóru laxó.
Í raun netto eru kannski alltaf hérna 3 til á öllu svæðinu, 60 km, 3 til 4 stangir af fullu að veiða, skilurum við. Þarna niður frá er þetta 500 metra kafli sem menn veið á. Þannig er 3 stangir. Þannig er biðröð. Það er alltaf 3 stangir úti. Alltaf. Þannig á þessum 500 metra kafla, það getur rétt ímyndaðir veiði álagið versus á 60 km. Þeir eru að selja í þetta fullu og þannig eru bara fasta kúnar virðist vera sem koma margir til þess að drepa fisk. Og það vinsæla sportið og í rauninni það sem kannski maður verður að horfa líka að þetta eru ármót og ós sem eru að veið í. Þarna kemur feskvatnið og þeir eru að veiða fiskinn að mestu liti í feskvatnsröndinni í sem sagt feskvatni stórulaxar sem gengur þarna niður.
Finnur segist það að verið bjart síðan á að samskiptin við landeigundur yðum myndu ganga betur en áður þegar hann var leigutæki árinnar fyrir 3 árum síðan.
Þegar ég kom hérna að fyrir þá var ég mjög bjart síðan sem að ég kannski óbjart síðan að eðlisveri og þá gekk ég á þetta fólk og heimsótti mikið að því og áttu fundi með því og í rauninni gengu samskiptin bara hjá okkur út af það, þetta eru nágrannar okkar. Þetta er fólk sem að lítill hópur, þetta er 40 eitthvað manns eða eitthvað slíkt, þetta voru 3 menn sem keyptu hlut af yðjörn í 1927 úr kaupmenn úr Reykjavík og svo eru bara komnir börn og batamönn og þetta dreifist á fleiri og þarna eru menn að selja veiðilefi og veiða sjálfur sumir og alls konar og menn fá aldrei neina kvittanir og þetta er allt einhverju sverti peningar og í raunni gekk þetta út á það við vildum við erum að veið og sleppa öllu hérna allavega í bíli en nú ekkert að móti því að fólk ef á er sjálfbær að menn fá sér einn og einn fisk í soði en við vildum svona reyna að fá það til þess að ganga betur
Oddfríður Helgadóttir segir að Finnur hafi farið offari í deilunum við landeigundur í yðu og stundað eignaspjöll og persónárósir. Þessar persónárósir beindust meðal annars gegn dóttur hennar Katrínu Tönju sem hafi veitt rúmlega 100 cm lax á yðu sem var drepin. Mynd af Katrínu Tönju með þennan risastóra lax birtist meðal annars á heimasíðu Morgunblaðsins.
Þessar persónárósir eins og að hafa verið að gera Katrínu að einhverju hérna, einhver andlit ofbeldis við Hvítá eins og einhver fyrirsögnin var. Hún hefur veitt 2 laxa á allri ævisinni þannig að veist, það á sér bara ekki stoð í raunveruleikan og veist, pappi hefur ekki veitt í mörg ár og man ekki til þess að hann hafi nokkuð tíman veitt 27 laxa fyrir hádegi og annað eins eftir hádegi. Ég held alveg að óska að hann gæti verið með svoleiðis sögur. Við setjum undir þessum persónárósum. Hann á hrósskilið fyrir margt sem hann er að gera. En það breytir því ekki að hann fer þarna offari. Við lögðum þarna, ég man ekki ártalið, við sumabústaeigendurnir. Lögðum þarna veg en sá vegur hefur verið, hann var lagður bara til að þjóna þessum 5 bústöðum sem eru þarna við þann veg. 2004, 5, 6 er bara alveg þvílík innbrota hrina þarna hjá okkur þannig að 2006 er sett upp hlið. Sögulega hefur það hlið verið læst á veturna og alltaf opið á sumrin. Þetta hlið er eiginlega einungis opið á milli 20. júní og 20. september, cirka. En hérna eftir áreiti og annað, og þá óskuðu veiðimenn eftir því að því hliði yrði læst í fyrra, líka yfir veiðitímabilið. Og það hefur bara, hérna, hann mætir hérna með slípirokk og hann hefur verið að auðlýsa á sínum samfélagsmiðlum veiði leiði í okkar landi.
En af hverju þurfti að drepa þennan meters langa lax? Oddfríður segir að hann hefði verið særður þegar hann kom á land.
Ég var ekki út í á. Mér skilst hann hafi verið særður. Hún kallar þarna eitthvað til að hún sé með höfrung á línunni. Ég meina það er þegar hún hefur rétt svo veitt marjulaxin hérna, þetta er annar laxin sem hún veiðir á ævisinni.
Þegar Oddfríður spurða því af hverju eigendur yðu hafi ákveðið að fækka þeim löxum sem að drepa á hverja stöngadag úr 4 og niður í 2, segir hún.
Það er hérna náttúrulega bara vegna þess að við erum öll meðvitið að einungis hvað er það, hérna 1/5 af hérna Norður-Atlants laxinum er núna til staðar. Við erum ekkert að reyna að útrýma laxi. það er heldur að ekki, þú veist, það er hvort okkar vilji eða okkar hagur. Þannig að hérna, þú veist, og bara margir hérna áhuga samir hvað hægt sé að leggja mörkum. En það er náttúrulega líka skipta skoðanir á að þvist, veið og sleppa og þvist, það allt saman en hérna og við teljum okkur vera að fara svona ákveðin milliveg í þessu.
Finnur segir að ekki liggi fyrir hversu margir laxar veiðist í yðu á hverju ári. Hann segir að það geti verið á bylunum 400 til meira en 1000 laxar. Til samanburðar veitust 800 laxar í stóru laxvægi fyrra.
Og í rauninni er maður bara, já, hissa á þessu fólki. Það virðist bara vera orðin einhver svona stríðskerkja í þeim og bara þeim finnstu eiga þetta og mega þetta og í rauninni getum við bara hort á, þú veist, á miðöldum þá urðum menn ríkir á því að byggja eina brúi í Flórens og taka tollin sinn, brenniskarðið, þá voru hýrtu menn tollin út allt brenniskarð og eru ríkið, þarna hrygnir ekki fiskur og þau eru bara að taka tollin á okkur af 43-44 bændum hérna frá og þau bara, og þetta er allt fólk sem býr bara í Reykjavík og Akranesi og einhverstaðar og...
En hafa eigendur yðu velti fyrir sér að banna allt laxadráp á svæðinu og heimila bara veiði á flugu. Myndu slíkar breytingar hafa jákvað áhrif á deiluna við Finn og leigu taka stórulaxor. Oddfríður segir að það megi velta því fyrir sér en að eigendur yður telji að deilan snúvist að þeirra mati annað og meira en að venda laxin í vatnakerfi Hvítár og stórulaxor.
Já, það má færa rök fyrir því. Það má alveg færa rök fyrir því. En það er svo hérna með sagan að það hefur ekki gera með neitt fisk og ef að mitt vitja ósins, hann getur farið stórulax á megin. Veist, það er svona þráhyggjukennt að þurfa að koma í gegn hjá okkur og það er svona, það læðist að manni ónota tilfinning að þetta snýst meira heldur en laxin, það snýst einhverja hagsmunni, það snýst einhverja peninga. Ég get ekki séð að þessar nýjustu, þetta nýjasta útspil sem hefur verið í gangi og hérna og allar þessar myndbirtingar og þetta á samfélagsmiðlum, það hefur ekki gera með neitt fisk. Hérna, ég veit að hann langar að selja þarna veiðileyfi, hann langar að taka þetta yfir, hann langar að gera þarna veiðihús og...
Finnur segir að ólíkar hugmyndir takist á laxadráp í eigendahópi yðu og að hann hafi orðið þess var í samtölum við þá í gegnum tíðina.
Ég meni, ég hitti eins og ég sagði á hann, hann Helga, fyrir sem þetta er á flúðum ágætisfundi og mér fannst bara, eins og ég sagði við Helga, ég meni að þú komin á... setni hluta æviskeið síns, vilt ekki, þú veist, maður horfir á þetta mál með Katrínu Tönju með hennar stóra risafisk og hún var gaggrind og að mörgum veiðimönnum og hvernig þau gangum og vilt ekki, þú veist, það hefði ekki verið skemmtilega að þú værir með vídeo og hún með vídeo að sleppa þessum fiski og fagna og allir glaðir og ánæðir og einhvern veginn og ég menna auðvitað slýsast í eða kannski drepið einn og eitt fisk en ekki ganga svona og þú ert núna á síðasta hluta æviskeiðsins, viltu ekki skilja vel eftir þig?
Já.
Spurði hann. Já. Og hann var eiginlega bara sammála, sko. En svo fer hann í restina þig í hópnum og hann verður greinlega undir eða þá fórherðist líka og hann svaraði til setna að ég væri, hann væri ekki tætt að semja við mig því að ég væri bara að klippa hlið, já en Helgi minn, ég er að klippa lið af því að það er ólega að læsa því, sko. Þú getur ekki hægt umgengni, sko. En þá var það orðið aða máli, skilur. Þá var það bara nýja afsökunin fyrir að ganga eins illa og við höfum gert. Þú veist, þetta er efnislega að ræða við þetta fólk er bara hefur ekki verið hægt.
En hvernig heldur Oddfríður að þessi deila muni leysast? Samkvæmt henni væri ekki nóg ef eigendur yðu myndu banna allt laxadráp og heimila bara veiði á flugu.
Suma daga finnst mér bara þetta mun aldrei leysast einhvern veginn. Og aðra daga leiði ég minna að bara vera bjart sín og hérna, við erum náttúrulega býð eftir þessu ósamati. Við teljum okkur vita hvar ósinn er og hvar hann hefur alltaf verið. Kom í ljós að það sé búið að færa hann eða hann er ekki það sem hann á að vera. Þá er það bara umræða sem að við munum þurfa að taka ég byrja að koma að tveggja vitna gömul, ég fætti í lok maí þannig að ég bara nýtt þess að geta komið þarna í byrjun júní og hérna ég lærði að labba þarna út á grasi og ég gifti mig þarna, börnin mín eru skýrð upp úr ánni, þegar dagar mínir eru liðinir þá vil ég hvergi annars staðar vera, heldur en bara þarna og hérna þannig að og finnur getur ekki breytt þessu en hérna það væri óskandi að maður gæti fengið bara svolítið hugaróin sinn tilbaka, bara að vita fyrst við erum þarna, hérna, bústæðnir okkar eru örugir, við erum örug, dýrin okkar eru örug.
Oddfríður vísar þarna í ósamat sem í vinslu. Í því mati verður skorið úr það hvort eigendur yðurjarðarinnar megi veiða lax á því svæði sem þeir veiða á í dag. Ósamati gengur út á að skera úr það hvort veiðisvæði yðu byrji mögulega neðar og fjær stóru laxá en hinga til hefur verið talið. Guðmundur Ágústsson er lögfræðingur eigenda yðu. Hann segir þetta ósamat.
Í haust þá finnaður út að það var gerður samningu 1978 að það væri bannað að veiða ósasæðinu á milli sem er sko neðst í hlutin af stórlagsá og tilherir yður. Og þeir taka upp á því að segja þeim samningi upp og telja sér þá geta hérna, ráskast með allt yðursæð sem algjörlega rátt. Heldur er þetta bara næstu hlutin af stórlagsa. Og í framhaldinu faraði fram á það að óska eftir ósamati, nýju ósamati sem þýðir það bara einfallega að ósinn er skilgreindur upp á nýtt. Ós, samkvæmt lögum, er þar sem að draumur þverár samina ströymi höfðár. Og þeir vilja meina það að sem sagt stóra laxadeildin og leigutakin að það hafi ekki ströymun hafi ekki myndast fyrir við brúna við laugarás. Út af því það myndast svona skil á milli pítavassins eða jökulvassins og bergvassins og það eru svona skil svona niður með kvítanni. Og það er svona þeirra krafa í málinu og vilja meina það að þar sé að blönduninn sé hérna ósinn, að það sem að blönduninn hefur tilkomnast sé ósinn. En hérna yfirbændur og sem á flestir aðri svona löffræðingar segja það hafi bara þar sem að ströymur á stórlags og mæti ströymi kvítár sem er lengst fyrir ofan.
Guðmundur segir að ósamati munu liggja fyrir hjá sérstakri matsnefnd fyrir 20. júli. Þessi niðurstaða verður enneitt skrefið í þessari deilu leigutaka stórulagsar og eigenda yðu sem hvergi nærri sér fyrir endan á. Þetta helst á enda í dag og Ingi Hreir Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustundum bent á netfangið þetta helst að ruv.is eftir að vilja koma með athugasendur efni þáttarins eða ábendingar fréttamál. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun, föstudaginn 27. júní.